Hogeita bederatzigarren zinemakumeak gara emakumeek zuzendutako zinema erakusketa aurkeztu dute gaur goizean. Ana Barrena antolatzaileetako bat, eguerdion.
Eguerdion, eskerrik asko deitzegatik.
Zelan jundar aurkezpena?
Bueno, ba, aurkezpena oso interesgarri izan da. Jada ez da engauza berririk antolatzaien dintzat, baina guretzat garrantzitsuena da ikustie zelakoa izango den zinemaldide eta gure gana datorren pelikulek ikustera ikusteko interesa dekien jentieka itxegitie eta adibidez ba filmen ostien zineforumak egitie. Adibide bezala, hain zuzen zinemaldi hau Bilboko feminista mugimenduari esker jaio zan, eta nortasun mugimendu eta feminismo edo aktivismo nortasun hori oraindik bizirik dauka.
Ana, aurtengoa 29. edizioa, 29 edizio eta 29 urte orduan?
Bai, hori da. Hori da, bai. Eta beti ideia berarekin pelikulak ematea, proiektatzea, baina pelikula hauek beti izan behar dira emakumek egindako filmak. Eta emakumek zuzendari bezala.
Beraz, erakusketa edo, zine ez dakit festival, edo, antolatzutu zuen honetan, parte hartzeko ezinbestekoa da filmen zuzendariak emakumeak izatea.
Bai. Bai, eta hori da beharrezko detaile bakarra, beste dana oso desberdina izan diteke. Adibidez, aurtengo filmak, baina betiko filmak nazioarteko filmak izan dira, eta horretik urtero zinemaldia aukera oparo bat izan da Bilbon, lehen aldiz estreinu bezala pelikula nazioartekoak ikusteko aukera. Horrega, adibidez, aurten Indiako bi pelikula daude, beste guztiak, gehienak edo asko europarrak dira, baina Afrikakoak badaude, baitere, eta Ego Amerikakoak.
Eta, Ana,
adibidez...
Esan.
Adibidez, Bilborroken egongo da ikusai, Horizontes Latinos zaian, zinemaldiko, Donostiako zinemaldiko zaian, estrenuan egon den pelikula bat. Eta hori bat izango da, baina bestela beste batzuk, Ego Amerikako beste pelikula batzuk ere badaude.
Ana, eta zerren erabera aukeratzen duzue, ze film proiektatu? Osa, badakigu errekisitoa dela emakumeak zuzendutako filmak izatea, baina gero, zerren arabera egiten duzue?
Ideia da genero desberdinak ikustea eta narratiba edo eszena batzuk edo ideia batzuk edo pertsonai batzuk feministak izatea eta feministak ezpadira ideia da pertsonai berriak ikustea
vale.
Edo zerbait markuak, marku zinemako marku klasikoak edo zinemaren hizkuntza marku klasikoak, hori modu batera edo bestera hori apurtzen duen zerbait ikustea edo garatzen duen eszenaren bat.
Eta hau izango da urri amaieran, ez da?
Bai, hau izango da urri amaieran, pelikula berrian berriak urritik 21-etik 26-ra egongo dira ikusgai Bilboko toki desberdinetan, batzuk Alondigako zineman, besteak Bilborroken eta BBK aretoan Gran Bian egongo da aukera beste batzuk ikusteko bebai. Eta baina zinemaldia urriaren 14-an hasten da. Klasikoa da zinemaldiak bi atal eukitzea eta lehengo atala izango da atzera begirako bat.
Bae.
Eta aurten honen gaia zinema argentinarra da. Eta ganera, diktaduran, Argentinako diktaduran zehar egindako zinema. Eta kasu honetan, zuzendariak Benberg eta Illich dira. Eta emakume honek gaur egun ere oso garrantzitsuak dira, Lucrezia Martel, zuzendari famatuaren ekoizleak izan zirelako. Eta, bai, bueno, eta orduan, atzera begirako hau aurkeztuko da, et, zineforum bezala, Bilbo Arten, urriaren 14an, eta gainera pelikulen aurretik laburmetraia bat ikusiko dugu, Playa Grande izenekoa, eta hau oso aukera bitxia da, laburmetraia hau orain arte oso, oso toki gitxietan proiektatu delako. Eta, bai, eta ganera oso abanguardista da, irudi berriekin, naiz eta, bueno, ba, ia egun urte izan. Eta, eta orduan, hori, parkatu, bueno, amalauan aziko da guztia, eta aurrera begirakoa azikera aurretik, tailer bat egongo da. Eta tailerraren gaia hau izango da, zinema argentinarra, amalauan, Bilbo Arten, zazpietan hasten bada, eta hierra zeiretan hasiko da kuna, sala kunan,
vale.
Bebekan, hortxe ondoan. Eta hierraren gaia ba, zine kritika izango da, zine kritika begirada feminista batetik.
Beraz, urriaren 14ean bakarrik izango da aukera atzera begirako hori ikusteko, ez da?
Bai, baina egun hori, bueno, esan aldugu, ba, asikeri edala.
Bale, eta asiera, bale, primera.
Bai, baina estreinaldi bezala, zinemaldiaren estreinaldi bezala.
Bale, eta gero filmak?
Edo aurkezpen bezala, hori. Amalagoa izango da, zinemaldiaren aurkezpena. Eta gero filmak, filma argentinakoak, bueno, ba, aste osoan egongo dira ikusgai Bilbo Arten,
vale.
Amalauan hasita, lau dira, beraz, ba, lehengo amalauan, bigarrena, uste dut, amaseian dela, baina data guztiak webgunean daude ikusgai. Eta gero, filma berriak urriaren 21-etik 26
vale.
arte. Hori da.
Eta, Ana, Argentinako zinema aukeratu izana, bada, Argentina oraintxe bertan bizitzen ari den egoerari babesa emateko modu bat?
Bai, horregatik izan da, hori da, hori da arrazoia, bai. Eta, bai, pelikulak ez dira berriak, baina badute zer ikusi politikoren bat, eta, bueno, ba, gaur egungo egoerarekin, eta ideia da ikustea, bueno, ba, zinea egitea, ba, zinea egiteko beharrezkoa dela, ba, libre izatea.
Askatasuna, ez da?
Askatasuna, eta, bueno, ba, hau beti dagoela modu batera edo bestera arriskuan.
Eta,
edo, bueno, arriskuan ez badago, ba, kritikak sortuko dira munduko ba, egoera desberdinetan, zinema mota bakar bat eta normarekin bat datorren zinema bat egiteko.
Eta Ana, sarrerak webgunean egongo dira eskuragai?
Bai, sarrerak badaude ja da webgunean eskuragai eta ganera informazio guztia eta gehiago adibidez pelikula bakoitzen informazioa webgunean dago.
Bale. Eta zein da zure ustez zinemaldi honetan, bai ala bai ikusi berden film bat, adibidez?
Ba, nik uste dut, polita izango, polita dela, polita girela, Indiako bi pelikulak, eta,
vale.
Eta bestela, ba, Argentinako pelikulak interesgarriak dira aukera delako, ez dakit beste nonbait horrelako aukerarik egongo den pelikula honek ikusteko. Eta bestela, bueno, ba, hegoaldeko pelikulak, Bilborroken ikusgai egongo direnak, horrek bitxiak dira gaiak, Oso bereziak dirako film honen gaiak, baina bueno, ba, eszenak eta irudiak oso artistikoak direlako. Eta bestela animaziozko filma bat aurkeztuko da Rock Bottom, eta ba, nire ustez Rock Bottom gomendio interesgarria eta polita baitere. Bai.
Ba, Ana Barrena, gozatu egun horietaz eta mila esker tartetxo gurekin pasatzagatik.
A primera, mila esker zeuei eta ba, zinemaldizien ikusiko gara.
Hori da, ikusiko gara bertatik.
Hala, aster arte, bezarka bat agur.